Гаворыць радіо «Свабода» у Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Злучаныя Штаты выказалі заклапочанасць тым, што Іран адмаўляецца ад поўнага рассакрэчання сваіх ядзерных праграмаў. У найноўшай справаздачы атамнага ведамства МАГАТЭ адзначаецца, што Іран працягвае працэс узбагачэння урану насуперак рэзалюцыям Рады бяспекі ООН. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі паведаміў, што ў наступным тыдні ён сустрэнецца са сваім расійскім калегам Дзімітрыем Мядзведзевым для абмеркавання напружанасці ў двухбаковых адносінах, узніклай у сувязі з сітуацыяй вакол Абхазіі. Расія павінна прынесці Грузіі прабачэнне і кампенсаваць шкоды, нанесеныя ў выніку збіцця беспілотнага самалёту, гаворыцца ў ноце пратэсту грузінскага міністэрства замежных справаў, якая была ўручаная расійскаму амбасадару Тбілісі Каваленку. Напярэдадні група экспертаў ААН апублікавала справаздачу, якая пацвярджае, што грузінскі беспілотны самалёт быў збіты 20 красавіка над Абхазіяй знішчальнікам расійскіх вайскова-паветраных сілаў. Расійскае міністэрства замежных справаў назвала вынікі расследавання ААН тэндэнцыйнымі і неаб'ектыўнымі. Еўразвяз заклікаў Расію патлумачыць абставіны інцыдэнту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзяржаўныя медыі Кітаю паведамляюць, што ў правінцыі Сычуань больш за 420 тысяч дамоў былі разбураныя ў выніку штуршкоў, якія працягваюцца пасля землятрусу 12 траўня. Новыя землятрусы прымусілі ўлады эвакуаваць чарговыя 80 тысяч чалавек, што жывуць каля возера, якое ўтварылася ў выніку падземных штуршкоў і можа прарываць дамбу. Афіцыйная лічба загінулых у выніку землятрусу – 67 тысяч чалавек, больш за 20 тысяч лічацца зніклымі без вестак. Больш як 20 чалавек загінулі ў выніку апошняй серыі нападаў у Афганістане. 9 паліцыянтаў сталі ахвярамі выбуху бомбы ў правінцыі Кандагар, а 8 цывільных жыхароў загінулі падчас бомбавай атакі на аўтобус ў правінцыі Фарах. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн прапанаваў пачаць перамовы паміж Злучанымі Штатамі, Расіяй і Кітаем аб скарачэнні ядзерных арсеналаў і недапушчэнні да іх пашырэння. Раней з аналагічнымі заклікамі выступілі кандыдаты ад дэмакратычнай партыі Барак Абама і Гілары Клінтан. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вынесеныя прысуды яшчэ тром удзельнікам працэсу 14. Паўлу Вінаградаву і Магілу Субачу прысудзілі па 2 гады абмежавання волі, непаўнагадоваму Максіму Душуку – 1,5 года, без накіравання ў спецкамендатуры. Справу 14 завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. 23 красавіка суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Андрэя Кіма абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі 21 студзеня і зняволілі на 1,5 года. Пра вынікі сённяшняга працэсу паведамляе Любоў Лунёва.
Суддзя Валеры Есьман даволі хутка зачытаў прысуд. Ён папрасіў такую магчымасць, каб агучыць толькі рэзалятыўную частку прысуду. Ён прызнаў усіх трох Паўла Вінаградава, Максіма Дашука і Міхаіла Субача вінаватымі ў грубым парушэнні грамадскага парадку і пакараў Максіма Дашука як непаўналетняга абмежаваннем волі на 1,5 гады, а Міхаіла Субача і Паўла Вінаградава на 2 гады. Побач са мной зараз знаходзіцца Міхаіл Субач, і ён сам выкажацца на гэты конт.
Ну, я лічу гэты прысуд вельмі несправядлівым, лічу сябе невіновным. Ну, згодна з логікай судовага паседжання, якое шло, я меркаваў, што будзе больш мяккі прысуд, але вось у рэшце-рэшт атрымалася, што нам далі такі ж прысуд, як і астатнім хлопцам.
На агалошанне судовага прысуду прыйшлі палітыкі Мікола Садкевіч, таксама В'ячаслаў Сіўчык, а таксама прадстаўнікі амбасады АБСЕ і назіральники. На суд прийшли так само поплічники активістів, яких тільки що покарали, а так само активісти з різних молодіжних організацій на знак солідарності зі своїми сябрами.
Передавала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю, по справі 14, 10 чоловік уже осуджені, 7 з них покарані обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру, 2 оштрафовані. Андрей Кім позбавлений волі на 1,5 року, я ще один студент Каліновець Олександр Борозєнко обвішений у кримінальний вишук. До речі, сьогодні у Варшавському університеті політики з делегації об'єднаних демократичних сил у Білорусі мали розмову з керівником стипендіальної програми ім'я Костуся Каліновського, доктором Яном Маліцьким. Ми просили польський бок по можливості допомагати нашим юнакам і дівчатам лепш акліматизуватися у чужій країні, сказав у інтерв'ю Радіо Свобода один з удільників делегації Віктор Корнієнко. Тим часом лідери АДС знаходяться у Варшаві, а лідер Руху за свободу Олександр Мілінкевич і старшиня Аркомітету по створенні білоруської християнської демократії Павел Северинець у Брюсселі зустрікаються зі старшинем Європейського парламенту Гансом Гертом Пьотерингом. Офіційно повідомляється, що зустріча зв'язана з передачею білоруськими політиками у Європарламент 50 тисяч підписів незадоволених законом об свободі сумління і релігійних організацій. Раніше ці підписи були передадені у адміністрацію президента, Конституційний суд і Палату представників. Уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання адмислового погоднення конкордату з Ватиканом. Ще у 90-х годах минулого століття держава підписала документи об співпрацівництві з Білоруською православною церквою. У чим перевага документально підтвердженого погоднення, висвітляв Ігор Корній.
Что собой уявляет конкордат? С таким питанием я звернулся до представника секретариату конференции католических бископов у Беларуси ксенза Александра Амельчени.
Конкордат – это документ, который регулирует отношения в данном случае Ватикана и державы под названием Беларусь. Регулирует, прежде всего, питание религийное, взаимоотношения державы и костела в данной стране. Что касается костела католического на Беларуси, он открыт на подписание конкордату. Иерархи лишат, что этот документ потребны, что потребны вызначить шляхи, именно какие могли допомогши развиваться костелу тут и неким чином подкреслить основание и деятельность костела именно у сферы религийной, социальной.
Гуляк оказал, что таких погоднений у свете в огуле зусім мало.
Саправды, это довольно уникальный документ, их не так шмат у свете, али не так мало, я бы сказал. Это документы подписаны многими краинами свету, Европы, у приватности с нашими соседями. У Польщі, наприклад, у Литві є такі документи. Ситуація в Білорусі унікальна, і тому цей конкордат, коли він буде мати місце, справді буде таким унікальним документом у тому сенсі, що він буде закранати такі речі, які, можливо, в інших країнах просто не існують.
У Комітеті у справах релігії і національностей не коментують, коли менавіта буде підписаний конкордат з Ватиканом. Вернувшися з городянської командировки, ніякі терміни мусить огучить сам уповноважений у справах релігії і національностей Леонід Гуляка. Не маюсь на конт гэтага ніякай інформацыі і ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. У Беларусі дамінантная рэлігія лічыцца праваслаўе. Кіраўнікі краіны на вялікія рэлігійныя святы наведваюць царкву, а ў 2006 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярш экзарх усяе Беларусі Філарэт угонараваны званнем Героя Беларусі. Ад канца 90-х 20-га стагоддзя цэлы шэраг дзяржаўных установаў падпісалі ўласныя пагадненні з Беларускай праваслаўнай царквой. Гэта не толькі структуры агульнай гуманітарнай скіраванасці, але нават сілавыя ведамствы, сярод якіх Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны, памежныя і мытныя камітэты. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леонід Гуляка на выязной калегіі ў горадні падкрэсліў, дакумент, які мяркуецца падпісаць з Ватыканам, будзе яшчэ вышэйшага ўзроўню, чым з Беларускай праваслаўнай царквой. Паколькі гэта будзе канкардат паміж Рэспублікай Беларусь і дзяржавай Ватыкан. Дакументам у прыватнасці будуць замацаваныя прававыя нормы стасункаў паміж дзяржавамі ў розных пытаннях.
Рассказывал Игорь Корней. Ці можна сказаць, што стаўленне беларускіх дзяржаўных органаў да каталіцкай царквы апошнім часам мяняецца ў пазітыўны бок. Пра гэта мы паговорым менш як праз хвіліну, а пакуль што нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік. Наш нумар ранейшы 266-39-52.
Што для мяне званкі на свабоду? Гэта раніцою ставіць на аўтаадказніку сваё меркаванне. І ввечері моє міркування чує вся країна. Раніцею ставить на автоотказнику своє питання і ввечері отримати відказ на це питання. І причому це вельми добре, коли Радіо Свобода представляє такий шанс простому громадянину Республіки Білорусь. Тим більше, що ні один державний телеканал і радіо цієї можливості не представляє безплатно.
Дзвінки на свободу.
Ваші подумки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
У агляді дзвінкоў на свабоду, які выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы, сёння дырэктарка Баранавіцкай бібліятэкі Людміла Максімовіч будзе тлумачыць, чаму не адбылася сустрэча з беларускімі і шведскімі літаратарамі. А старшыня аб'яднання таварыства беларускай школы на просьбу слухача выкажа сваё меркаванне, чаму чыноўнікі міністэрства адукацыі разглядаюць магчымасць аб'яднаць два прадметы: усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі ў адну дысцыпліну. Ви слухаєте Радіо Свобода. Таким чином, Білорусь рихтується до підписання конкордату з Ватиканом. Про гэта недавно повідомив уповноважений у справах релігії і національності у Республіки Білорусь Леонід Гуляка. Як виглядає сьогодні міжконфесійна ситуація у країні? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць сустаршыня арганізацыйнага камітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн і філёзаф Валянтін Акудовіч. Вядзе «Экспертызу свабоды» Віталь Цыганкоў.
Сайт рымакаталіцкага касцёла ў Беларусі публікаваў інфармацыю пра тое, што Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам. Дарэчна, магчыма, тут будзе узгадаць, што, напрыклад, сёлета ўпершыню Александр Лукашэнка на каталіцкі вялікдзень наведаў касцёл. Гэтыя ці іншыя факты ці пераконваюць вас у тым, што стаўленне беларускага кіраўніцтва да каталіцкай царквы апошнім часам мяняецца ў лепшы бок? І калі мяняецца, калі вы так лічыце, то чаму, на вашу думку, гэта адбываецца? Валентын Акудович, ваша меркаванне.
Перадусім, мне гэта навіна надзвычай усцешыла. І мне хацелася бы, каб дамова сапраўды была падпісана, і яна была важкая, грунтоўная і плённая. Бо ў гістарычным лёсе нашых земляў роля каталіцкай царквы была заўсёды надзвычай істотная. І нават тады, калі нашы землі былі далучаны да Расійскай імперіі, калі тут запанавала праваслаўная царква, роля каталіцтва ўсё роўно заставалася вельмі істотнай. І таму, калі зараз гэтай дамовай яна як бы будзе легітымізаваная, то гэта бесспрэчна будзе казаць на карысць і, калі загодна, нашых уладаў, і на карысць таго, што Захад, лацінскі свет пачынае ўсё больш цікавіць нашу ўладу, і я думаю, што вось гэтым актам мы ў пэўным сэнсе робім істотны крок у еўрапеізацыі саміх сябе.
Дякую, Валентін. Алексей Шэйн, вам фактычна тое ж самае пытанне. Ці бачыце вы прыкметы нейкага змянення стаўлення афіцыйных уладаў да каталіцкай царквы? Калі так, то чым, на вашу думку, гэта выклікана? Найперш нейкімі ўнутранымі сацыяльнымі прычынамі, ці гэта выклікана вонкава-палітычнымі прычынамі, а менавіта прычынамі, якія ляжаць за межамі Беларусі?
На маю думку, дамова аб тым, што мусіць быць падпісаны канкардат з каталіцкай царквой, гэта з'ява, як я не разглядаю, яна ўсё-такі больш становчая ў любым выпадку. А мы можам толькі сапраўды меркаваць і будаваць нейкія гіпотэзы аб тым, якія чыннікі падштурхнулі сённяшнюю ўладу да гэтага кроку. І на маю думку, тут ўсё ж такі большую ролю адыгрывае не столькі нейкі там замежны еўрапейскі ціск, паколькі Еўропа, яна, асабліва заходняя Еўропа, яна мае ўсё-такі моцную секулярызацыю, і грамадства там не звяртае ўвагі асабліва на духоўны чыннік. Галоўная роля тут адыгрывае сітуацыя ўнутрыпалітычная, жаданне атрымаць падтрымку ад адной з інстытуцый вельмі ўплывовых. Гэтае жаданне, яно і вымушае ісці на падпісанне пэўных дамоваў. Сам факт заключэння дамовы — гэта з'ява становчая, але самае галоўнае, каб у каталіцкай царквы не патрабавалі за гэта плату нейкай лаяльнасцю ва ўсіх пытаннях, у тым ліку і ў пытаннях грамадскага жыцця.
Цяжка ўявіць, як гэта можа быць унесена ў нейкія дакументы.
Гэта можа быць некая дамова на ўзроўні тых людзей, якія будуць падпісваць неўнесеная ў дакумент, дамова на словах. Зноў жа кажу, это все-таки гіпотэзы, якія мы можам выстаўляць. Канешне ж, дадзены канкардат, ён магчыма спросціць пытанні сацыяльнай працы. Ці не будзе, зноў жа, платай за гэта маўчанне ў іншых пытаннях, вот это праблема на самой справе.
Працяг экспертызы свабоды з удзелам сустрашыні арганізацыйнага камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексея Шэйна і філозафа Валянціна Акудовіча праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць ЖЭСы альбо адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. Прэм'ер-міністр Сідорскі прыгразіў кіраўнікам міністэрстваў і ведамстваў пазбаўленнем адпачынку, калі яны не актывізуюць прыцягненне інвестыцый у эканоміку. Паводле міністэрства фінансаў, распрацоўшчыкі падатковай рэформы прапануюць увесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. У Менску на доме нумар 78 па праспекты Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сустрашыня арганізацыйнага камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексей Шэйн і філозаф Валянцін Акудовіч працягваюць дыскусію ў экспертызе свабоды пра планаванае падпісанне Беларусю канкардату з Ватыканам. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як сёння, на вашу думку, выглядае міжканфесійная сітуацыя ў Беларусі? Ці ўсё-такі і сённяшыя застаюцца адны цэрквы больш прыбліжаныя да кіраўніцтва, а іншыя падпадаюць пад стаўленне не такое пазітыўнае?
Розныя рэлігіі і рэлігійныя супольнасці маюць і надалей будуць мець розную вагу. Разам з тым, мне здаецца, што гэты крок нашых уладаў падпадае пад агульную тэндэнцыю, якая пачынае праявляцца ва ўсіх сферах жыцця, ад палітыкі і эканомікі, і ўжо сягае ў духоўную сферу. Гэта вельмі значная прыкмета таго, што наша ўлада нарэшце канцэптуальна адмаўляецца ад аднавектарнай палітыкі, завязанай, зразумела, на Расію. Як распродаж маёмасці, як палітычныя кантакты з самымі рознымі і нечаканымі часам партнёрамі, так і вось гэты абсалютна нечаканы акт сведчыць, што ўлада зразумела і адчула сэнс і смак і нейкую слушнасць у тым, каб быць адразу ў розных вектарах. Ну, па-першае, яны адзін аднаго гарманізуюць, яны адзін аднаму супрацьстаяць і не даюць нейкай сіле становіцца дамінуючай. Але што можа самае істотнае, яны тоесныя і нашай землі, і нашай гісторыі, і нашай ментальнасці. Бо заўсёды ў калектыўнай свядомасці беларусаў каталіцызм, касцёл прысутнічалі як рэальны і істотны яе складнік. Мне здаецца, што гэта ляжыць у пласціне агульнай тэндэнцыі сёння дзяржаўнай ідэалогіі.
Алексей, вы сустрашыня арганізацыйнага камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Я думаю, што вам вядомы многія факты, калі ўлада ўсё-такі не так спрыяльна ставіцца да прадстаўнікоў некаторых рэлігійных канфесіяў, можа быць, найперш пратэстанцкай, да і іншых нехрысціянскіх, напрыклад, канфесіяў. Наколькі вы згодны з той высновай, якую зрабіў Валянцін, што ўлада адмаўляецца ад аднавектарнай палітыкі і цяпер ужо не робіць адназначную стаўку толькі на Расію в палітычным сэнсе і праваславія ў сэнсе духовным?
Пачынае,
Валянціна Кудович добра паправіў.
Я тут бачу не столькі геапалітыку, колькі ўнутраную палітыку. На жаль, Еўропа перастала быць хрысціянскім кантынентам. Большасць заходнееўрапейскіх краін, яны жывуць далёка не тымі стандартамі, якія запісаны ў Біблі, прымаюць законы, якія проста катэгарычна супярэчаць маральным тым законам, якія ёсць у новым запавеце, ў Біблію ўвогуле. На маю думку, ўсё ж такі галоўная задача ўлады – это арыентавацца на падтрымку ўнутры краіны і знайсці ў особе католической церкви, один из институтов, который стал бы, коли не вельми лояльным, то вельми нейтральным у плане громадской и политической активности. Третья великая христианская конфессия протестанты, яны як зазнавали переслед, так и зазнают зараз. Держава, покольки она не разглядая протестантскую конфессию, как ту конфессию, на которую можно бы обертиться во внутренней политике, а худшее разглядая, як, ну, тени частку оппозиции. До речи, недавно Лукашенко в послании парламенту сказал, что они вообще хуже, чем оппозиция, кажучи про протестантов. Это говорит про то, что держава мает такой вельми дифференцированный подход. То есть те организации, те инициативы, те конфессии, на которые не могчимо различивать у якости трансляторов державные идеологии, они притесняются и думают, что будут притесняться далее.
У экспертизе свободы удельничали сустаршиня Организационного комитета партии Белорусской христианской демократы Алексей Шейн и филозоф Валентина Кудович. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы слушаете Радио Свобода. Незадоволеныя працай прыбіральшчыц, сантэхнікаў ды іншых супрацоўнікаў ЖЭСаў жыхары шматкватэрных дамоў змогуць неўзабаве ў рамках закону адмовіцца ад іхных паслугаў. Прынамсі, гэта паабяцалі сёння распрацоўшчыкі законапраекту аб абароне правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслуг. Депутаты провели у Палаце представников специальную прессовую конференцию. Захование теперешних коштов, а поготов их зменшения, яны не гарантовали. С протягом темы Владимир Глот.
Депутатки Ольга Абрамова и Ганна Бурова лічаць. Мод законопроекту у тым, што ён дае механізм вырашэння спрэчак паміж спажыўцамі і выканаўцамі. Калі ён будзе прыняты, дык кожны жыхар зможа скарыстаць незалежную экспертызу. І прадстаўнікі ЖЭСаў ды падобных структураў, калі захочуць аспрэчыць экспертнае заключэнне, вымушаны будуць звяртацца ў суд. Аднак, як высветлілася на прэсавай канферэнцыі, новы дакумент фактычна не закранае шматлікіх дзяржаўных манапалістаў. А менавіта яны забяспечваюць жыхароў вадой, газам, электрычнасцю. Эканаміст Міхаіл Залескі твердзіць, кардынальныя змены ў абслугоўванні насельніцтва без ліквідацыі дзяржаўнай манаполіі немагчымыя.
Тут люди занялися нечим, не тем, чем треба. Тому что есть споживец послугов и есть продавец послугов. И не треба помеж ими никого ставить. И не треба с гэна продавца робить монолит. У нас зробили монополиста. И як бы мы ни крутилися, як бы мы ни твичили с допомогой товариства споживцов, сутность не изменится. У нас и медицина так працуя, и школа так працуя, и жилево-коммунальная господарка так працуя. Конкуренции нема и не будет. И кольки бы мы ни скардилися, что ты тут не зробил, все равно не допоможет.
А глядальник Кастус Скуратович зауважая.
Вся проблема життя такого, побытового життя, бытия советского громадянина была у тем, что ему все послуги оказывались державой. И он имел право скардиться иншим державным структурам, и это никакого плену не приносило. Как будет сама держава про свои структуры проверять працу інших структур. А у гэтай сітуацыі што это азначае, што я магу адказацца ад паслуг ЖЭКа і запрасіць нейкіх людзей, ну, прыватнікаў, скажам, нейкіх умельцаў, каб яны выканалі ту работу. Это зусім іншыя кошты будуць, таму што яны ж скарыстаюцца тым, што не маюць канкурэнцыі. Это з аднаго боку рынак, а з другога боку дзяржманаполія. Такія гібрыды ніколі нічого добрага не прыносяць.
Праект новага закону падрыхтавала група дэпутатаў. Гэта рэдкая з'ява. Амаль усе законопроекты поступают теперь у палату альбо з ураду, альбо з адміністрацыі прэзідэнта. Раней у Верховным Совете 12 і 13 скликання усё было наадварот. Удзельнік прэсавай конференции Анатоль Красуцкі, які працуе у палаце уже 3 скликання запар, падаў наступную статыстыку.
Если в первом созыве у нас было 48 законопроектов, подготовленных депутатами, во втором 12, то в этом мы вышли на пару законопроектов, но
сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. А Міністэрства фінансаў і падаткаў ды збораў распрацавалі рэформу падатку на прыбытак, якая прадугледжвае адзіную для ўсіх грамадзянаў стаўку гэтага падатку. Прыхільнікі рэформы прагназуюць павелічэнне сумы сабраных з грамадзян грошай, але крытыкі папярэджваюць пра небяспеку сацыяльных пратэстаў, расказвае Алег Груздзіловіч.
У пресовой службе Министерства финансов подтвердили планы реформовать податок на прибыток, але не прокомментовали детали махчимых новациев. Меж тем, звесток про реформу доходит все более. Сутность изменов – переход на одиную ставку податку – 12%. Зараз у Беларуси действует так называемая прогрессивная ставка, поводле якой люди с большим прибытком платят больше, с меньшим – менее. Шмат хто лічыць гэту сістэму няўдалай, бо яна стымулюе багатых хаваць свае прыбыткі, каб ухіліцца ад вялікіх падаткаў. Будзе менш падатак, больш збяром, абяцаюць распрацоўшчыкі рэформы. Крытыкі адказваюць на гэта лічбамі статыстыкі. Амаль 90% беларусаў цяпер плацяць падатак на прыбытак у памеры 9%. І такім чынам падвышэнне стаўкі да 12 найперш ударыць па бедных, а багатыя толькі стануць багацейшыя. Што думаюць пра рэформу незалежныя эканамісты? Кіраўнік даследчага цэнтру Мізеса эканаміст Ярослав Романчук вітаў пляны ўраду рэфармаваць падатак на прыбытак праз увядзенне адзінай стаўкі.
Расія ўвяла, Грузія, Славенія, Польшча 2010 года ўводзіць, Літва ўвяла, Румынія, Балгарія. Вельмі шмат краінаў гэта ўводзяць і не здарма. Ні адна краіна яшчэ не мела негатыўных наступстваў у гэтым сэнсе. 12% падкрэсліваю, пры іншых падаткавых рэформах гэта безумоўны пазітыў. Гэта значна паляпшае якасць у гэтай галіне. Калі ў нас 30%, но люди будут ездить регистрироваться в России, как Россия показала, 13%, там легализовать свои капиталы. Тому мы должны иметь конкурентоздольную податковую систему, и это, безумовно, крок в добром накерунку.
Николай Толстик, экономичный глядальник газеты Коммунистической партии «Белорусский товарищ», поделяя боязнь, что одинная ставка податку на прибыток у 12% негативно давится на семейном бюджете простых людей. На думку Николая Толстика, уводить такий податок максимум только разом с певными льготами для бедных, иначе не позбежать. Новых социальных конфликтов.
Обвестивши на президиуме Совета министров об тем, что усталевывается с наступного года один подоходный податок, насколько я ведаю, наместник министра финансов Харковец ни слова не сказал про те компенсации социальные, какие отримает та частка населения, которая потерпит от этого нововведения. И вот это, я думаю, настороживая.
Как поставиться до плану реформы депутаты белорусского парламенту? Депутатка Ганна Бурова каже, что проголосует за змены при певных умовах.
Рассматривается предложение, я слышала выступление, что их защитят тем образом, что уменьшат необлагаемую базу, так и еще там какие-то меры защиты, то я тогда буду за.
Депутатка Ганна Бурова. Вы слушаете Радио Свобода.
Азарычы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44-го году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір на пачатку наступнай паўгадзіны. Вы слухаеце «Радыё Свабода». На 74-м годзе жыцця памёр выдатны амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Ягоныя фільмы добра вядомыя і беларускім гледачам. Слова кінакрытыку Вячаславу Ракіцкаму.
Фільм 1969 году «Загнаных коней прыстрэльваюць ці не так» у савецкай інтэлектуальнай публікі выклікаў шок. Нічого падобнага мы раней не бачылі. Дзве гадзіны на экране танцавальны маратон часоў амерыканскай вялікай дэпрэсіі 1930-х гадоў, зняможаныя ўдзельнікі якога гатовыя памерці за прыз. Глыбокая напружанасць дзеяння, ашаламляльны драматызм акторскага выканання. Тады мы ўпершыню бачылі і палюбілі акторку Джэйн Фонду. Фільм меў 7 намінацыяў на Оскара, і артыст Гіх Янг атрымаў прэстыжную статуэтку за лепшую мужчынскую ролю другога пляну. З усіх амерыканскіх рэжысэраў залатога часу амерыканскага кіно 1960-х і 70-х гадоў з гледзішча савецкага пракату найбольш пашанцавала Сідні Полаку і Стэнлі Крэймеру. Іх фільмы куплялі за палітычную і сацыяльную скіраванасць. Крытыка пісала пра крызіс буржуазна-амерыканскага грамадства, а савецкая публіка адкрывала для сябе невядомую ёй раней кінамову і імёны галівудскіх зорак. Скажу болей, менавіта дзякуючы карцінам Креймера и Полока, мы по-соправдному и познайомились с американским режиссерским и акторским мастерством. С выходом на советские экраны фильма Полока «Загнанных коней пристреливают тенетак», «Три дни кондора», «Житё у доух», «З Африки Тутси», актеры Джейн Фонда, Барбара Стрейзанд, Роберт Редфорд, Дастин Хоффман, Мэрил Стрип уворвались в замкненную советскую простору и потеснили жлику любимцев российских кинозорок.
Рассказывал Вячеслав Ракицкий.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Злучаныя Штаты выказалі заклапочанасць тым, што Іран адмаўляецца ад поўнага рассакрэчання сваіх ядзерных праграмаў. У найноўшай справаздачы атамнага ведамства МАГАТЭ адзначаецца, што Іран працягвае працэс узбагачэння урану насуперак рэзалюцыям Рады бяспекі ААН. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі паведаміў, што ў наступным тыдні ён сустрэнецца са сваім расійскім калегам Дзімітрым Мядзведзевым для абмеркавання напружанасці ў двухбаковых адносінах, узніклай у сувязі з сітуацыяй вакол Абхазіі. Расія павінна прынесці Грузіі прабачэння і кампенсаваць шкоды, нанесеныя ў выніку збіцця беспілотнага самалёту, гаворыцца ў ноце пратэсту грузінскай МЗСу, якая была ўручана расійскаму амбасадару ў Тбілісі Каваленку. Дзяржаўныя мэды Кітаю паведамляюць, што ў правінцыі Сычуань больш за 420 тысяч дамоў разбураныя ў выніку штуршкоў, якія працягваюцца пасля землятрусу 12 траўня. Новыя землятрусы прымусілі ўлады эвакуаваць чарговыя 80 тысяч чалавек, што жывуць каля возера, якое ўтварылася ў выніку падземных штуршкоў і можа прарваць дамбу. Афіцыйная лічба загінулых у выніку землятрусу 67 тысяч чалавек, больш за 20 тысяч лічацца зніклымі без вестак. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Фуад Сеньёра паўторна прапанаваны на пасаду прэм'ера Лібану. Паводле закону, пасля абрання прэзідэнта краіны паўторна павінен сабрацца новы кабінет міністраў. Новым прэзідэнтам Лібану стаў генерал Мішэль Сулейман. Прэзідэнт Францыі Нікола Сарказі заклікаў знізіць стаўку падатку на нафту ў краінах еўразвязу. На думку Сарказі, гэта дапаможа еўрапейскай эканоміцы ў сітуацыі, калі цэны на нафту на ўсесветных рынках дасягнулі рэкордныя адзнакі. Сёння ў Непалі афіцыйна мае быць скасаваная манархія. Урад Непалу папярэдзіў, што ўжыве сілу для таго, каб высяліць з палацу караля Янэндры, калі той добраахвотна не пакіне манаршую рэзідэнцыю. Сёння ў сталіцы Непалу Катманду адбудзецца першае паседжанне абранай ў красавіку асамблеі, якая абвесціць пра завяршэнне манархіі ў Непалі. Ліквідацыя манархіі была адным з умоваў заключанага ў Непалі ў 2006 годзе мірнага пагаднення з маіскімі паўстанцамі. Каралеўскі двор пакуль не каментуе ўзніклую сітуацыю. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вы слухаеце «Радіо Свабода». Вынесеныя прысуды яшчэ тром удзельнікам працэсу 14. Паўлу Вінаградаву і Міхайлу Субачу прысудзілі па 2 гады абмежавання волі, непаўнагадоваму Максіму Дашуку – 1,5, без накіравання ў спецкамендатуры. Справу 14 завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. У красавіку суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Андрэя Кіма абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі і зняволілі на 1,5 года. Сённяшні прысуд каментуе адзін з асуджаных Міхаіл Субач.
Прысуд з аднаго боку быў для мяне нечаканы, таму што з логікі працэсу ён ніяк не вымалёўваўся. Сведкі казалі на нашу карысць, але з іншага боку гэта той самы прысуд, які далі і астатнім удзельнікам гэтай справы. Так, абавязкова будзем аспрэчваць гэты прысуд.
Другі асуджаны Павел Вінаградаў заявіў свабодзе, што ён будзе працягваць барацьбу з рэжымам.
Ну, вы знаете, это для меня не неожиданность, но я думал где-то примерно 60%, что мне дадут штраф. Но вот так вот решили выключить меня из работы. Ну, у них ничего не получится. Я буду продолжать борьбу с режимом. Придется участвовать аккуратно, скрывать лицо или не участвовать в принципе, а участвовать только в том, где риск задержания минимален.
Оппозиционный политик Вячеслав Сивчик обуранный присудом.
Я глубоко обурены, я лечу, что мы повинны все потребовать, чтобы эти ганебные присуды были отменены, как перед этими людьми были принесены пробошения, колись так и будет, так? А лишь за их неправы треба змагаться теперь.
Политик Миколай Статкевич назвал присуды новой формой химии. Былы политвязень перакананы, что у Беларуси заховывается только формальный бок правосудия, а ягоны сенс цалком зник.
С минулого процесса частка подсудных отримала штраф, а частка вот такую новую химию, так бы говорить, без накирования у комендатуры. И мы их не залечили у политвязни. И влада это уже улечила. Таким, коли мы не будем реагировать на такие присуды, где человек будет привязываться до своей квартиры, коли не будем таких людей лечить политвязнями, то такая форма покарания будет поширяться.
Правоабаронца Ігор Рынкевіч каже, што ў Беларусі працягваюцца палітычныя працэсы.
Павялічылася колькасць палітычна рэпрэсаваных і палітвязняў, таму што абмежаванне волі гэта вельмі такая мера пакарання жорсткая, якая толькі адзін крок і чалавек можа адправіцца на зону. Гэта закладнікі перад парламенцкімі выбарамі, каб моладзь не выходзіла на вуліцу, каб потым маглі ўлады легітымізаваць вынікі парламенцкай кампаніі.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода праваабаронца Ігар Рынкевіч. І вось ужо першыя рэакцыі на прысуд, якія мы атрымалі праз СМС-паведамленні. Субач, Вінаградаў, Дашук, нашы каліноўскія. Беларусы, змагайцеся за свае правы, за справядлівасць, за свабоду, напісаў нам Аляксандр з Ушач. Я нагадаю, што СМС можна пасылаць нам на нумар 391-22-24. А непаўнагадовы ўдзельнік студзеньскай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў Максім Дашук будзе сёння госцем начной свабоды.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. У начных доследах сёння пойдзе размова пра новы закон аб жывёльным свеце. Адным з яго артыкулаў прадугледжана абавязковая рэгістрацыя дзікіх жывёлін, якія ўтрымліваюцца ў няволі. У апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, якіх жывёлін яны баяцца больш за ўсё. Апрача гэтага ў эфіры гутарка з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, а таксама слова памяці кінарэжысэра Сідні Полака. Вы слухаеце Радыё Свабода. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення канкардату з Ватыканам. Яшчэ ў 90-х дзяржава падпісала дакументы аб супрацоўніцтве з беларускай праваслаўнай царквой. У чым перавага дакументальна пацверджанага пагаднення, высвятляў Ігар Карней.
Што сабой уяўляе канкардат? З такім пытаннем я звярнуўся да прадстаўніка сакратарыяту канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксяндза Аляксандра Амельчэні.
Канкардат – это дакумент, які рэгулюе адносіны ў дадзеным выпадку Ватыкана і дзяржавы пад назвай Беларусь. Рэгулюе, перш за ўсё, пытанні рэлігійныя, взаемаадносіны дзяржавы і касцёла ў дадзенай краіне. Што тычыцца касцёла каталіцкага на Беларусі, ён адкрыты на падпісанне канкардату. Іерархі лічаць, што гэты дакумент патрэбны, што патрэбна вызначыць шляхі, менавіта якія б маглі дапамагчы развівацца касцёлу тут і нейкім чынам падкрэсліць існаванне і дзейнасць касцёла менавіта ў сферы рэлігійнай, сацыяльнай.
Гуляк казаў, што такіх пагадненняў у свеце ўвогуле зусім мала.
Сапраўды, гэта даволі унікальны дакумент, іх не так шмат у свеце, але не так мала, я б сказаў. Гэтыя дакументы падпісаны многімі краінамі свету, Еўропы, у прыватнасці з нашымі суседзямі. У Польшы, напрыклад, у існуе такі дакумент. Сітуацыя ў Беларусі унікальна, і таму гэты канкардат, калі ён будзе мець месца, сапраўды будзе такім унікальным дакументам у тым сэнсе, што ён будзе закранаць такія рэчы, которые, магчыма, у іншых краінах проста не існуюць.
У камітэце ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў не каментуюць, калі менавіта будзе падпісаны канкардат з Ватыканам. Вярнуўшыся з гарадзенскай камандзіроўкі, некія тэрміны мусіць агучыць сам упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Не маюць наконт гэтага ніякай інфармацыі і ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. У Беларусі дамінантнай рэлігія лічыцца праваслаўе. Кіраўнікі краіны на вялікія рэлігійныя святы наведваюць царкву, а ў 2006 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярш экзарх усяе Беларусі Філарэт угонараваны званнем Героя Беларусі. Ад канца 90-х 20-га стагоддзя цэлы шэраг дзяржаўных установаў падпісалі ўласныя пагадненні з беларускай праваслаўнай царквой. Гэта не толькі структуры агульнай гуманітарнай скіраванасці, але нават сілавыя ведамствы, сярод якіх Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны, памежныя мытныя камітэты. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка на выязной калегіі ў горадні падкрэсліў, дакумент, які мяркуецца падпісаць з Ватыканам, будзе яшчэ вышэйшага ўзроўню, чым з беларускай праваслаўнай царквой. Паколькі гэта будзе канкардат паміж Рэспублікай Беларусь і дзяржавай Ватыкан. Дакументам у прыватнасці будуць замацаваныя прававыя нормы стасункаў паміж дзяржавамі ў розных пытаннях.
Епіскап рэлігійнага аб'яднання абшчын хрысціян поўнага Евангелля ў Беларусі Вячаслаў Ганчаренка у адозве да прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева выказаў заклапочанасць лёсам хрысціян-пратэстантаў гэтай краіны, якія зазнаюць адкрытыя ганенні за рэлігійныя перакананні. Поўнаевангельскае аб'яднанне сказала, што прычынай адозвы з'яўляецца прыняцце да разгляду парламентам Казахстана ў красавіку 2008 году новага законапраекту аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у заканадаўства Рэспублікі Казахстан па пытаннях свабоды веравызнання і рэлігійных аб'яднанняў. Згодна з ацэнкамі юрыстаў і праваабаронцаў, праект закону ўтрымлівае велізарную колькасць абмежаванняў, якія супярэчаць Канстытуцыі Казахстану і міжнародным стандартам. Паведамілі ў прэс-службы Мінскай царквы «Новае жыццё». Вы слухаеце Радыё Свабода. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Пра гэта адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага району. У вайну загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Незадаволеныя працай прыбіральшчыц, сантэхнікаў ды іншых супрацоўнікаў ЖЭСаў жыхары шматкватэрных дамоў змогуць неўзабаве ў рамках закону адмовіцца ад іхных паслугаў. Прынамсі гэта паабяцалі сёння распрацоўшчыкі законапраекту аб абароне правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслуг. Дэпутаты правялі ў Палаце прадстаўнікоў спецыяльную прэсавую канферэнцыю. Захаванне цяперашніх коштаў, а пагатоў іх змяншэння яны не гарантавалі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Депутатки Вольга Абрамова і Ганна Бурова лічаць, моц законопроекту у тим, що він дає механізм вирішення сперечок поміж споживцями і виконавцями. Коли він буде прийнятий, де кожен жихар зможе скористати незалежну експертизу. І представники ЖЕСов де подобних структур, коли захочуть осперечить експертне заключення, вимушені будуть звертатися у суд. Однак, як висвітлилося на пресовій конференції, новий документ фактично не закранає шматліких державних монополістів. А менавіта яны забезпечують жыхароў водою, газом, електричністю. Економіст Михаил Залеский твердить, кардинальні зміни в обслуговуванні насельництва без ліквідації державної монополії немагчимые.
Тут люди занялися не тим, чим треба. Тому що ёсць споживець послугаў і ёсць продавець послугаў. І не треба поміж ними нікого ставіць. І не треба з гэна продавця робіць моноліт. У нас зробили монополіста. І як би ми не крутилися, як би ми не твічили з допомогою товариства споживців, сутність не зміниться. У нас і медицина так працює, і школа так працює, і жильово-комунальна господарка так працює. Конкуренції нема і не буде. І кільки б ми не скардилися, що ти тут не зробив, все одно не допоможе.
А глядальник Кастус Скуратович зауважає.
Вся проблема життя такого, побутового життя-быття советского громадянина была у тим, що йому всі послуги оказывалися державой. І він мав право скардиться іншим державним структурам, і це ніякого плену не приносило. Як буде сама держава чи про свої структури провірати працю інших структур? А у цій ситуації, що це означає, що я можу відказатися від послуг
ЖЭКа і запросити деяких людей, ну, приватників, скажімо, деяких умельців, щоб вони виконали цю роботу. Это зовсім інші кошти будуть, тому що вони ж скористаються тим, що не мають конкуренції. Это з одного боку ринок, а з другого боку держмонополія. Такі гібриди ніколи нічого доброго не приносять.
Проєкт нового закону підрихтувала група депутатів. Гэта рэдкая з'ява. Амаль усе законопроекты поступають цяпер у палату альбо з ураду, альбо з адміністрацыі прэзідэнта. Раней у Верховным Савете 12 і 13 скликання усё было наадварот. Удзельнік прэсавай канферэнцыі Анатоль Красуцкі, які працуе ў палаце ўжо 3 скліканні запар, падаў наступную статыстыку.
Если в первом созыве у нас было 48 законопроектов, подготовленных депутатами, во втором 15, то в этом мы вышли на пару законопроектов, но считаю, что это достаточно очень значимый законопроект.
Депутат Палати представників Анатоль Красуцкі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць ЖЭСы альбо адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. Прэм'ер-міністр Сідорскі прыгразіў кіраўнікам міністэрстваў і ведамстваў пазбаўленнем адпачынку, калі яны не актывізуюць прыцягненне інвестыцый у эканоміку. Паводле міністэрства фінансаў, распрацоўшчыкі падатковай рэформы прапануюць увесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. У Менску на доме номер 78 па праспекце Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля. Міністэрствы фінансаў і падаткаў ды збораў распрацавалі рэформу падатку на прыбытак, якая прадугледжвае адзіную для ўсіх грамадзянаў стаўку гэтага падатку. Прыхільнікі рэформы прагназуюць павелічэнне сумы сабраных з грамадзян грошай, але крытыкі папярэджваюць пра небяспеку сацыяльных пратэстаў, расказвае Алег Грудзіловіч.
У прэсавай службе Міністэрства фінансаў пацвердзілі пляны рэфармаваць падатак на прыбытак, але не пракаментавалі дэталі магчымых навацыяў. Між тым, звестак пра рэформу даходзіць усё болей. Сутнасць зменаў – пераход на адзіную стаўку падатку – 12%. Зараз у Беларусі дзейнічае так званая прагрэсіўная стаўка, паводле якой людзі з большым прыбыткам плацяць больш, з меншым – меней. Шмат хто лічыць гэту сістэму няўдалай, бо яна стымулюе багатых хаваць свае прыбыткі, каб ухіліцца ад вялікіх падаткаў. Будзе менш падатак, больш збяром, абяцаюць распрацоўшчыкі рэформы. Крытыкі адказваюць на гэта лічбамі статыстыкі. Амаль 90% беларусаў цяпер плацяць падатак на прыбытак у памеры 9%. І такім чынам падвышэнне стаўкі да 12 найперш ударыць па бедных, а багатыя толькі стануць багацейшыя. Што думаюць пра рэформу незалежныя эканамісты? Кіраўнік даследчага цэнтру Мізіса эканаміст Яраслаў Раманчук вітаў пляны ўраду рэфармаваць падатак на прыбытак праз увядзенне адзінай стаўкі.
Расія ўвяла, Грузія, Славенія, Польшча 2010 года ўводзіць, Літва ўвяла, Румынія, Балгарія. Вельмі шмат краінаў гэта ўводзяць і не здарма. Ні адна краіна яшчэ не мела негатыўнага наступства ў гэтым сэнсе. 12%, падкрэсліваю, пры іншых падаткавых рэформах гэта безумоўны пазітыў. Гэта значна паляпшае якасць у гэтай галіне, калі ў нас 30%, но люди будут ездить фестроваться в России, как Россия показала, 13%, там легализовать свои капиталы. Тому мы должны иметь конкурентоздольную податковую систему, и это, безумовно, крок в добром накерунку.
Миколай Тоустик, экономичный глядальник газеты Коммунистической партии «Белорусский товарищ», поделяя боязнь, что одиная ставка податку на прибыток у 12% негативно давится на семейном бюджете простых людей. На думку Миколая Тоустика, уводить такий податок махчима только разом с певными льготами для бедных, иначе не позбегнуть новых социальных конфликтов.
Обвестивши на президиуме Совета министров об тем, что усталевывается с наступного года один подоходный податок, насколько я ведаю, наместник министра финансов Харковец ни слова не сказал про те компенсации социальные, какие отримает та частка населения, якая потерпит от этого нововведения. И вот это, я думаю, настороживает.
Як поставиться до плану реформы депутаты белорусского парламенту? Депутатка Ганна Бурова каже, що проголосує за зміни при певних умовах.
Розглядається пропозиція, я слышала виступлення, що їх захистять тим образом, що уменьшить необлагаемую базу, так і ще там якісь міри захисти, то я тоді буду за.
Депутатка Ганна Бурова. Сьогодні на домі номер 78 по проспекті Машерова, былої вулиці Дразда, 8, відкрилася меморіальна дошка у гонор славутого білоруського письменника Янки Бриля. У гэтым домі Янка Бриль жив апошні 12 гадоў. На імпрезі побывала Інна Студзінская.
На урачыстай цырымоніі прысутнічалі некалькі сябраў проўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі: Міхась Пазнякоў, Яўген Каршукоў, Павел Саковіч, а таксама даследчык творчасці Янкі Брыля прафесар Дмітрый Бугаёў і чыноўнікі Менгарвыканкаму. Літаратуразнаўца прафесар Дмітрый Бугаёў жыў з клясыкам у адным пад'ездзе.
У яго самымі блізкімі сябрамі былі Алеся Дамовіч, Уладзімір Калеснік, Фёдар Янкоўскі, Брыль Сакамоў. Своєю інтелігентністю, делікатністю, досвідченістю. Землю мені був, він був у своїй компанії. То, що називається «бухтастоми», по майстерству слова, по любві до нього слова, по вмінню це слово огранити так, щоб воно зіхотіло всіми своїми гранями, мало хто може порівнятися з Янком Брилем.
Василь Сакович узгадав, як Янка Бриль працював у часописі «Вожик», а у гади війни писав у газету «Плякат» роздав фашистскую гадзіну. Сакович прочитал свое присвячение Янку Брюлю до 85-годзя письменника.
Не бымах с Брюля и знов, Достоевен ловко, не зайцов, не голубов, творчие обновки, тучки с гнездов чародой, кружатся над хатой, у Брюля любой порой, шмат задум крылатый, ён бодай и без Брюля, найвысокий самый. Жить без творчості Бриля, як душі без храму.
Нікого з сям'ї Янки Бриля не було. Дачце письменника Галіне Бриль повідомили про відкриття дошки тільки учора, і вона відмовилася. Другая дочка Наталя Семашкевич зараз на батьковому летищі у поселку Кринічним Карельського району. Син письменника, кандидат фізико-математичних наук Андрей Бриль зараз у Японії і приїде тільки 30 травня. На відкриття меморіальної дошки не запросили ні водного сябра Союзу білоруських письменників, у яким до кінця своїх днів заставався Янка Бриль. Гісторик, літературазнаўца Анатоль Сідаревіч сябраваў з Янкам Брылём 41 год.
Калі чалавек, які пісаў у сцягах нашых многа святла, гэта Брылёва, цытата з Брыля, і мемарыяльную дошку адкрывае чалавек, які супраць гэтых сцягоў, супраць гэтага святла, ну дык што рабіць тым, хто падзяляў погляды, густы Івана Антоновича.
І яшчэ адна цікавая акалічнасць. Ад Менгарвыканкаму і праўладнага саюзу пісьменнікаў пад мемарыяльнай дошкай паставілі кошык з белымі і чырвонымі кветкамі.
Расказвала Інна Студзінская. Ну, а зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Краткевіч.
Старшыня аргкамітэту стварэння Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч паведаміў, што еўрапейская кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл практычна сфармавала спіс кандыдатаў на ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў. Паводле Статкевіча, у спісе цяпер 61 чалавек, куды ўваходзяць прадстаўнікі «Народнай грамады», партыі «Свабоды і прагрэсу», беларускай хрысціянскай дэмакратыі, маладога фронту ды іншых. Тым часам малады фронт і некаторыя прадстаўнікі «Хартыі 97», якая ўваходзіць у еўрапейскую кааліцыю, кажуць пра байкот выбараў. Водгукі чытачоў. Віктор Уроцлаў.
Цікава, як хартыя раздае ярлыкі ды залічвае нязгодных з ідэяй байкоту ў супраціўнікі. З такой раз'яднанасцю апазіцыі выбаршчыкі ўшчэнт заблытаюцца.
Зміцер.
Калі дыктатарскія ўлады аб'явяць разам з выбарамі рэферэндум, няўжо кандыдаты ад апазіцыі далей будуць удзельнічаць у выбарах, тым самым легалізуючы аўтарытарызм і далейшую здачу краіны.
Валерий Грыцук.
У 94-м годзе спадар Пазняк і ягоныя паплечнікі, Вінцук Вячорка, Валянцін Голубеў і іншыя, падманулі мяне і іншых сябраў БНФ у тым, што кандыдатура Пазняка на прэзідэнта – гэта толькі падрыхтоўка да выбараў Верхоўны Савет. Што стала, мы ведаем. Зараз Статкевіч і кампанія спрабуе падмануць актывістаў апазіцыі таксама. Я лічу, што зараз ёсць адзіная і астатняя магчымасць для апазіцыі паказаць насельніцтву нашае адзінства і выставіць на двубой нашых кандыдатаў. Іншыя калоны, акрамя АДС, гэта абсалютнае шкодніцтва і правакацыя.
Корват, Менск.
Ужо робіцца зразумела, што апошнюю кропку ва ўсёй беларускай драме зможа паставіць толькі ўласна народ. І калі на нары разам з прыхільнікамі ўлады пасадзяць усё апазіцыйнае кіраўніцтва, гэта будзе добра. І тыя нясуць Беларусі вялікае зло.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня праваабаронца Таццяна Процька. Яе першае інтэрв'ю было названае «Чаму слова спецслужбы выклікае ў людзей страх». Яўген называе утопіяй фразу Таццяны Процькі, цытую, што сваімі падаткамі мы аплачваем спецслужбы, і яны мусяць дзейнічаць на нашую карысць. Дуглас з Менску спрачаецца з Яўгенам.
Гэта зусім не утопія. Тут трэба ўсяго толькі ўдакладненне ў дэмакратычным прававым грамадстве. А Беларусь прававой дзяржавай і грамадствам не з'яўляецца. А наогул Процька мае рацыю.
На Краснапольшчыне ствараюць суперкалгас. Рэч у тым, што ўсе сельскагаспадарчыя прадпрыемствы Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці аб'ядноўваюць в адно дзяржаўнае сельгаспрадпрыемства. Гінаць, Масква.
Надыдзе хутка час, калі ўжо працаваць не будзе каму. У Расіі ўчорашнія выпускнікі з маленькіх гарадоў Беларусі працуюць ўжо цэлымі клясамі. Беларускія гастарбайтары часам заводзяць новую сям'ю ў Расіі, кідаючы сваю ў Беларусі.
Барацьбіт.
Дык Лукашэнка ўжо стварыў суперкалгас і назва яму Беларусь.
Форум свабоды рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг.
З 21 траўня па 5 ліпеня ў нашай краіне праходзяць дні культуры Швецыі. Разам са шведскімі музыкамі і пісьменнікамі ў Беларусь прыляцеў і наш чалавек Дмітрый Плакс, без якога шведская культура ўжо абысціся не можа.
Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя, нават калі вы, груба кажучы, чытаеце Талстога і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной.
Вольная студыя са Змісерам Плаксам у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А з сённяшніх званках на свабоду дырэктарка Баранавіцкай бібліятэкі Людміла Максімовіч будзе тлумачыць, чаму не адбылася сустрэча з беларускімі і шведскімі літаратарамі. Апроч гэтага старшыня аб'яднання таварыства беларускай школы на просьбу слухача выказвае сваё меркаванне, чаму чыноўнікі Міністэрства адукацыі разглядаюць магчымасць аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі ў адну дысцыпліну. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Баранавічах сустрэчу са шведскімі і беларускімі літаратарамі, якая мелася адбыцца ў рамках Дзён культуры Швецыі ў Беларусі, адмянілі. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
У горадзе бракуе культуры, нават сярод універсітэцкай моладзі. Тым часам сустрэча з літаратарамі ў цэнтральнай бібліятэцы Баранавічаў не адбылася. Чаму?
Адказвае дырэктарка Баранавіцкай цэнтралізаванай бібліятэкі Людміла Максімовіч.
Отменили за неделю в связи с проведением Барановичского первого международного фестиваля духовой музыки. Мы все задействованы были на этом фестивале. Мы же и кураторами пошли, и дежурили, и в штабе, и всюду. Поэтому вот из-за этого...
Міжведамственная камісія, якая займаецца рэформай сярэдняй адукацыі, абмяркоўвае магчымасць аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі. Калі гэты праект зацвердзяць, з наступнага навучальнага году ў школах не будуць выкладаць гісторыю Беларусі асобным прадметам.
У школах Беларусі не будзе прадмета «Гісторыя Беларусі». Любая держава в первую чергу гонорится своей историей и выховывая у молоди почуття годности и любови до своей родимы. У связи с чем возникает питание, а якую мету поставила наша держава, были наставник Николай.
Отказывая старшине объединения товариства белорусской школы Олесь Лоска.
Думается, что это, махчима, один шерах, який проводится с допоможников, с программ школьных. Почали выкидаться навод творы ведомых классиков, навод народных письменников, подменяться иншими, меньш значными. Поэтому мы бачим, что все отбывается одно и то же планомерно. Эта реформа накирована ненавид на дисциплины, якія з'являються важнымі складнікамі фарміравання грамадзянскай супольнасці, у выхаванні высокіх маральных якасцяў. Менавіта гэта датычыць найперш літаратуры, гісторыі, мастацкай культуры.
Скончым праграму водгукамі на працу «Радыё Свабода».
Тут для меня звонки на свободу. Это раніцою оставить на отказнику свое меркование. И увечері мое меркование чує вся країна. Раніцою оставить на отказнику свое питання. И увечері получить отказ на это питання. И причем это вельми добре, коли Радио Свобода представляет такой шанс простому громадянину Республики Беларусь. Тем более, что ни один державный телеканал и радио этой максимости не представляет бесплатно.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-921-224. Телефануйте і пішыце.
Агляд званкоў на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.